I dag skal vi stanse for det ord av Herren som vi finner i Markus 10, fra vers 17 til 27. Men før vi leser noe, skal vi samle oss igjen i bønn. Og før vi ber, er et løfte fra Herren jeg vil minne dere om. Det står i 1. Krønikebok, kapittel 16, og vers 10-11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør efter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Det er det vi nå vil gjøre sammen. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for ditt ord. Og fordi du har gitt oss ditt eget navn og kommet frem for deg i. Herre, vi vil gjerne få rose oss av ditt navn. Vårt navn gjelder ikke, det vet vi. Og jeg ber at du må ikke se på oss, Herre, men se på deg selv. Se på dine gjerninger. Og vi spør efter dig. Vi spør efter din makt. Og vi søker ditt åsyn. Herre, jeg ber også for dem som har det vondt og er hjelpeløse. Jeg ber at du vil komme til dem. Og jeg ber at du vil oss som er samlet her regne med at du hører våre bønner når vi ber til deg. Herre, så vet du hva jeg trenger her jeg står. Jeg ber om å få være et redskap for deg. At du, Herre, får bruke meg. Og at jeg får være et redskap for ditt ord. Og så ser du at jeg bokstavlig talt trenger å få alt fra dig. Amen. Vi läser i Markus evangelium kapitel 10 fra vers 17 i Jesu navn. Og da han gikk ut på vägen, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er. Hedre din far og din mor. Men han sa til ham: Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes deg. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men han ble ille til mote over den tale, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus så seg om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til ordet og sa til dem: Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da ble de ytterlig forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Amen. Den mannen som kom til Jesus den dagen var ikke noen vanlig mann. Men du kan se det hvis du leser de forskjellige beretninger, kan du finne ut hvem han er. Han kommer ivrig. Han kommer løpende, står det. Han kommer løpende og kaster seg på kne for Jesus. Det er altså noe om å gjøre for denne mannen. Det er en ung mann. Det vet vi. Og så hører vi at han er meget rik. Og meget rik etter datidens forhold. Det vil si at de er meget rike på virkelige verdier. Det var ikke pengesedler, men det var reelle verdier. Og det representerte en meget stor formue. En formue som meget få mennesker har i vår tid. Og så er det en ting til. Denne unge mann er rådsherre. Han er en av folkets autoriteter, altså medlem av det høye råd. Han er en meget eksemplarisk mann. Han har levd et høyverdig moralsk liv. Han er en fremtredende mann i Israel. Han er en mann som man med rette ser opp til, og en mann som man regnet med. Hva tror du man ville si i dag om en slik mann kommer løpende til en sjelesørger? Og kommer med et slikt spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? I dag ville jo spørsmålet lyde litt annerledes. Han sier jo i dag, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen? Mange ville si at det er storartet at en mann kommer på den måten. Og en slik mann, det må bli meget verdifullt for kristendommens sak, som man pleier å kalle det. Tenk en rik mann, og en mann med slik innflytelse. En mann i en sånn høy stilling i samfunnet. Jesus sa ikke noe av det. Han kommer med et spørsmål, men før han kommer med spørsmålet har han en tiltale. Gode mester. Og det første Jesus er å ta fatt i den tiltalen. Og han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. Hvorfor spør Jesus ham om det? Det ligger noe bakom det spørsmålet. Jesus spør, fatter du hvem jeg er? Det er bare én som er god, og det er Gud. Har du fattet at jeg er Gud? Har du virkelig skjønt hvem jeg er? Det ligger bakom Jesus spørsmål. Jesus mente at de som leste det gamle testamentet, de kunne vite at Guds sønn skulle bli menneske. Og Jesus bebreidet de religiøse autoriteter i Israel at de ikke skjønte det når de leser det gamle testamentet. Og Jesus ville bebreidet oss i dag også at ikke vi har forstått det ut fra det gamle testamentet. Jesus spurte dem en dag, du kan lese om det i Matteus 22. Hvorledes kan David i ånden kalle ham Herre, Messias, når han er Davids sønn? Og svaret er jo ganske enkelt. Davids Herre skulle bli Davids sønn. Han som David kaller Herre, han skulle komme inn i menneskeslekten i Davids ett. Det er det eneste svar som vi kan gi på det. Det svaret, det så de ikke, og det ville de ikke se. Nå prøver Jesus denne unge mann. Han spør ham, hvorfor kaller du meg god? Har du virkelig fattet hvem jeg er? Men det har han altså ikke. Så sier Jesus til ham, budene kjenner du. Du spør hva du skal gjøre for å arve evig liv. Vel, budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Det er det sjette bud. Du skal ikke slå ihjel. Det er det femte bud. Du skal ikke stjele. Det er det syvende bud. Du skal ikke frata noen hva hans er. Det refererer seg til det tiende bud. Hedre din far og din mor. Det er det fjerde bud. Jesus refererer til disse som eksempler på bud som han kjenner. Og så sier en unge mann: Mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Han hadde innrettet sitt liv etter disse budene. Og han mente altså selv at han hadde holdt disse budene. Og Jesus skjønner at det er om å gjøre for ham. Og han ser på ham, og han fatter en særlig kjærlighet til ham. Han så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og Jesus vil hjelpe ham. Og så sier han: Ett fattes deg. Det er en ting som det strander på med den unge mannen. Gå bort. Selg alt det du har og gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Men han sier først, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Da ble han ille til mote, denne unge mannen. Han var meget rik. Han greide ikke det, å selge alt det han har og gi det til de fattige. Før vi ser litt nærmere på dette, så skal vi være klar over at det som Jesus ber denne rike unge mannen om, det hadde Jesu disipler gjort. Du kan se i det som følger at Peter sier til Jesus: Herre, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Og Jesus svarer: Dere skal i dommen når menneskesønnen kommer igjen. Eller han sier i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Da tenker han på gjenfødelsen, at himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Det er altså ved dommens dag. Himmel og jord skal få gå i den skikkelse det har nå, men det skal oppstå i en ny skikkelse. Da skal dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Det sier Jesus til sine apostler. Men, sier han, så advarer han dem: Mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. Og så forteller han i tilknytning til det en lignelse, nemlig den lignelsen om arbeideren i vingården. Du ser dette hvis du leser parallellberetningen hos Matteus i kapittel 19. Da vil du finne alt dette som jeg taler om nå. Og i begynnelsen av kapittel 20 vil du finne lignelsen om arbeiderne i vingården. Og den lignelsen, forstår du, er ikke en lignelse om arbeid i Guds rike, slik som vi vanligvis hører den utlagt. Men det er en lignelse om at i Guds rike lønnes det ikke efter innsats. Og det er noe annet. De siste skal bli de første, og de første de siste, sier Jesus. Men det har jeg altså ikke tid til å gå inn på nå. Men legg merke til at Peter sier: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Og nå må jeg spørre: Hvordan kunne det ha seg at Jesu disipler, hans apostler, de har forlatt alt og fulgt Jesus? Men denne rike unge mannen, han kunne ikke forlate noen ting. Det må ha en grunn når disiplene kunne forlate alt og følge Jesus, ikke sant? Og den grunnen, den finner du i Johannes evangeliet første kapittel. Disse som Jesus kaller til apostler, de har sin forhistorie før de ble kalt til apostler. Vi hører at de ble kalt til apostler der oppe ved Genesarets sjøen. Jesus gikk langs med Genesarets sjøen, og så så han to, Simon og Andreas, i ferd med å kaste garn i sjøen. Så sier han til dem: Følg meg, så vill jag göra det till människofiskare. Och de förlot strax sina garn och följde han. Och så gick han lite längre fram, där såg han Jakob och Johannes, alltså Zebedeus sönerna. De satt i båten samman med sin far Zebedeus i färd med att böta sina garn. Och Jesus säger till dem, följ mig. Och de förlater strax båten och sin far, står det, och följde han. Jag vill spöra, hur kunde de det? För saken är, då de förlot båten och sina garn och de förlot sin far, då förlot de allt det de ägde. Och för den stund ägde de ingenting. Vi är vant att höra tala om disciplerna. De var sådana fattiga fiskare. De var inte fattiga för de började att följa Jesus. Men från den dagen de förlot allt för att följa Jesus. Från den dagen var de fattiga. Vi vet om Jakob och Johannes, Zebedeus sönerna, att de förlot en stor formue, en stor arv. Och Zebedeus, han drev en stor förrättning med fisk. De fisket insjöfisk i Genesarets sjön. Och den blev preparerad. Och så leverte den i stora kvanta till yppersteprästen i Jerusalem. Och den blev brukt på fastehögtiderna i Jerusalem. Och Johannes var vant till att resa till yppersteprästens hus och levera fisk. Och det tjänte de många pengar på. Var därför Johannes var känd i yppersteprästens hus, som du ser i Jesu lidelseshistorien. Alla kände Johannes där. De förlot detta. De förlot en stor formue. Det vet vi om Zebedeus sönerna. Och de gick in i det som många människor ville kalla en usikker framtid för att följa Jesus. Och så är spörsmålet igen. Vad kunde de det? Som jag nämnde, det har sin förhistoria med dem. En dag stod de samman med döparen Johannes, för de var döparen Johannes discipler till att begynna med. Och Johannes pekar på en och säger, se där Guds lam. Och så är det två av dem som följer efter Jesus. Det är Johannes och Andreas. Och Jesus snur sig och spör dem, vad vill ni? Mäster, var har du ditt härberge, spör de. Alltså det är, kan vi få lov att snacka med dig? Kom och se, säger Jesus. Och de blev hos ham den dag. De har blivit med i väckelsen med Johannes. Och det vet vi om alla Jesu apostler, att de hade varit med hos Johannes. Det kan vi se i apostelgärningen i kapitel 1. I vers 21-22, då de skulle välja en i stedet för Judas i apostelflocken, då heter det att en av de män som gick in och ut hos oss i all den tiden Herre Jesus var hos oss, lika fra sin dop av Johannes, intill han blev upptatt fra oss, en av disse bör samman med oss bli vittne om hans uppståndelse. Alla de som Jesus fick som apostler, de har först varit hos Johannes. Där har de omvänt sig. Där har de bekänt sin synd i älven Jordan. Och så vet du, det blev med dem som oss. Det blev ett stort spörsmål. Vad ska jag göra med min synd? De kände sig dömd och anklagat av sin synd. Och de visste inte vad de skulle göra med sin synd. Och så står Johannes där en dag och pekar på Jesus och säger, se där, Guds lam som bär, som tar bort världens synd. Det är han som tar bort synden mellan Gud och oss. Där fann de förlösningen i Jesus. Han skulle ta deras synder. Där kom de till tro på Jesus som sin frälser. Det var förhistorien. Efterpå kunde de förlata vad som helst för Jesus skyld. Det gällde också Levi som satt på tolvboden. När Jesus kom och sa till honom, följ mig, följde han ham en eneste gång. Men det kunne ikke denne rike unge mann. Og nå skal vi se litt nærmere på ham igjen. Han har ikke sett Jesus som sin frelser. Han spør om det evige liv. Og han har den innstillingen, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og legg merke til det, så lenge et menneske spør slik, så blir det ikke frelst. Så lenge som et menneske spør, ja, hva skal jeg gjøre for å bli en kristen, så blir han ikke. Han ser ikke sant på seg selv. Så taler Jesus til ham, og så sier Jesus akkurat det som avslører ham. Ett fattige land. Gå bort og selg alt det du har og gi det til de fattige. Og så blir han ille til mote. Han hadde det ikke godt da han gikk bort fra Jesus. Det er noen som sier det, han kom nok tilbake igjen. Men det kan du ta som sikkert, det gjorde han aldri. Her har du eksempel på en som kommer i sjelesorg til Jesus, og som ikke blir frelst. Det er ingen grunn, dessverre, til å tro at han noen gang kom tilbake igjen. Han gikk bedrøvet bort, og det ble slutten på hans forhold til Jesus. Hva er det som er i veien med ham? Denne fromme mann, han var jo meget religiøs, og han hadde prøvd å holde budene hele sitt liv. Og menneskelig sett hadde han også gjort det. Det var sikkert ingen som kunne peke på noen svikt i det at han hadde holdt budene, menneskelig sett. Allikevel er han bundet av de to største synder som et menneske kan bli bundet av her i verden. Han er bundet av pengekjærhet, og han er bundet av egenrettferdighet. Det er alvorlig å høre hva Jesus sier. Han går bedrøvet bort, så står det Jesus så seg om. Kan du se det for deg? Jesus så seg om, og så sier han til sin disipler, hvor vanskelig det vil være for de rike og komme inn i Guds rike. Disiplene ble forferdet over hans ord. Blir du det? Det levde en vekkelsespredikant i middelalderen. Han het Berthold av Regensburg. Han holdt ikke en eneste preken, uansett hvilket emne han talte om, uten at han en eller annen gang i prekenens løp sa, husk på, det er meget sjelden at mennesker med mange penger blir frelst. Og det er sant. Det rystet meg da jeg leste det hos Berthold av Regensburg. Og jeg ga meg til å undersøke Guds ord, men det er sant. Det er meget sjelden endog at de som bekjenner seg som kristne og har mange penger, at de når frelst hjem til himmelen, er meget sjelden. Forferder det deg? Disiplene ble forferdet over hans ord. Og Jesus mener det han sier. Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike. Og da tenker han på det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus kommer igjen. Der kommer ikke mange inn som har hatt mange penger her i verden. Jeg må si det er et forferdende ord. Så står det, da tok Jesus atter til ordet og sa til dem, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom og kommer inn i Guds rike. Da sier Jesus at det går jo an å ha mange penger og komme inn i Guds rike. Men for dem som setter sin lit til sin rikdom, blir det vanskelig. Og nå vet du det at hvis en har mange penger, så skal det godt gjøres at en ikke setter sin liv til dem. Det skal godt gjøres det. Jeg kjenner folk som har mange penger, og som ikke setter sin lit til dem. Det gjør jeg. Jeg har sett hvordan slike mennesker kan være de fattigste av alle når det kommer til stykket. Det har jeg sett. Og jeg vet også fra Guds ord at det kan være slik. Og vi kan tenke på Abraham. Han var meget rik, og han var allikevel den fattigste av alle. Og det går an, men det er ikke ofte. Og Jesus sier noe her. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Det er noen som har snakket om at nåløyet skal være en port i Jerusalem. Og det var vanskelig å få kamelen igjennom der. Og da må jeg si at det er noe tøv. Ganske enkelt. Det Jesus vil si her, det er at det er umulig. For den som setter sin lit til sin rikdom, er det umulig. Og det ser du på disiplenes reaksjon. De ble ytterlig forferdet og sier til hverandre, hvem kan da bli frelst? Og så sier Jesus, og det er underlig å lese det. Det er ikke tilfeldig ordvalg. Jesus så på dem. Jeg tror det har vært et underlig blikk. For mennesker er det umulig, sier han. Men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Og da tenker Jesus ikke minst på hva det var han måtte gjøre for at vi skal komme inn i Guds rike. Det var noe som måtte gjøres for å løse deg og meg fra synden, ikke sant? Han måtte dø. Han måtte ta det på seg, og det har han gjort. Og la oss nå gå tilbake til den rike unge mannen. Han gikk altså bedrøvet bort, dessverre. Og det kan ikke vi få gjort noe med. Men la oss gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at den unge mannen hadde svart. Og Jesus sier til ham, ett fattes deg. Gå bort, selg alt det du har og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Sett at han da hadde svart. Når du ber meg om det, Da må jeg innrømme. Jeg er bundet av mine penger. Det som du nå ber meg om, det klarer jeg ikke. Jeg er bundet av mine penger. Og når du sier til meg, selg alt det du har å gi til de fattige, da skjønner jeg at jeg har ikke holdt budene slik som jeg selv trodde jeg hadde gjort. Jeg ser at jeg er egenrettferdig. Jeg ser at når det kommer til stykket, er jeg egoistisk. Jeg er ond tvers igjennom. Jeg er bundet av mine penger. Her står jeg, og det du ber meg om, det greier jeg ikke. Hvordan tror du det hadde gått hvis denne rike unge mannen hadde svart slik? Da hadde han blitt frelst. Da hadde han kommet til Jesus slik som han er. Men da, vet du, da hadde det blitt slutt på det spørsmålet som han begynte med. Han begynte med å si, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hvis han nå hadde bøyd seg for sannheten, og hvis han hadde sagt som det var, det du ber meg om, det hverken kan jeg eller vil jeg. Jeg er ond, jeg er egoistisk. Jeg er ikke den som jeg selv har trodd at jeg er. Sannheten om mig, Herre, är att jag kan intet göra för att arva evig liv. Jag trodde jag kunde det. Men när du ber mig sälja allt, då säger jag, jag kan inte göra något för att arva evig liv. Då vill han fått evigt liv. Jag tror Jesus ville att han skulle sälja det han hade och ge till de fattiga. Och förstår du att under datidens förhåll är det lite annorledes än om du hade sagt det samt till en man idag. Du kunde inte säga till en man idag att han skulle sälja allt han har och ge till de fattiga och göra sig huslös och allt möjligt. Det vill inte Jesus ha gjort. Inte på den måten. För vi måste se detta i lys av det är den tids förhåll. Han ville få allt det han trängte till daglig liv ved att följa Jesus. För det fick alla discipler som följde en rabbiner. Och det fick också Jesu discipler att de följde Jesus. Hela sitt livs uppehåll fick de. Så det må vi regna med. Och jag tror det att Jesus verkligen ville att han skulle sålt det han hade och gett det till de fattiga. Och hade han varit av sannheten, hade han inrömmet sin synd, så hade han kommit till att göra det Jesus sa. Men inte för att arva evig liv. Men för att han hade fått det eviga liv. Och nu förstår du. Så länge ett människa spör, vad ska jag göra för att bli en kristen? Då stänger han sig själv ute. Hvis du är här idag och du sitter med det spörsmålet, ska jag säga dig en ting. Du söker dig själv. Vad vill du göra för att bli en kristen? Kan du se med det? Vad vill du göra? Jag måste väl i hvert fall ta emot. Ja, ja, det är sant nog det. Men hvordan bär du att ta emot då? Hvordan går det egentligen till att ta emot Jesus? Är det en prestation? Nej, det är det inte. Vad vill du göra? Nej, sannheten är den. Varken du eller jag kan göra något för att arva evig liv. Men jag har nog heller aldrig hört tal om att någon ska göra något för att arva. Man blir född till en arv. Ikke sant? En arving är född. Har inte gjort något för den. Den kommer givenes. Den kommer som en gave. Det hände i Slottskapell i Oslo för många år sedan nå. Det var senare biskop Høk. Han var den gang sognepräst i Uranienborg i Oslo. Och Uranienborg kyrka var ännu inte färdig bygget. Så gudstjänsten blev midlertidigt hållt i Slottskapellet. Och så var det då. Då var han alltså en av sognepräst Høk. Han som senare blev biskop i Agder. Dette Flekkefjord låg förresten också i hans bispedöme då. Han hade en text, och det var den jag läste nu. Då står han på prekestolen när det var packande fullt av folk. Det satt folk helt upp över trappen i prekestolen. Och så säger han, har du hört sånt ett spörsmål, säger han. Vad gör man för att arva? Har du hört ett så meningslöst spörsmål? Höjt upp i den prekestoltrappen satt en teologisk student som inte hade fred med Gud. Jag Høk sa det, har du hört på makete spørsmål, vad gör man för att arva? Jag gick lys åt den. Nej, man gör inte något för att arva. Man säger tack. Tack, säger den. Tack, tack, den har jag fått. Den är mig gitt. Den studenten hette Johannes Brandtzæg. Och han var missionssambandets leder. Till han döde i 1931. Det var han som grundade Framnäs på missionsskolan. Det var han som grundade ungdomsskolan på Framnäs. Och det var han som var missionsledare. Du känner namnet. Han satt på prekestoltrappen i Slottskapellet och hörte sig till frälse. Av biskop Høk förkynte. Man gör inte något för att arva. Vad vill du göra för att bli en kristen? Ingenting. Det er gjort for 2000 år siden. Det forkynner jeg deg i Jesu navn. Jeg hadde en god venn i Trondheim. Han het Vognmann Hansen. Han hadde vært en ordentlig svirebror før han ble omvendt til Gud. Men han var en kristen i mange år. Og det er ikke så lenge siden han gikk hjem til Herren. Og vi måtte jo legge merke til ham, for han var av den sorten som akkompagnerte oss når vi talte. Ja, sånn, ja, sånn. Det er festlig å ha slike forsamlingen. Og det var litt for stilt, herregud. Dere kunne godt si litt halleluja og sånn. Det gjorde jo ikke noe det. Hvis det var naturlig for dere, da, vel og mørke. Det har ikke skadet det minste. Vi bør ikke sitte akkurat som vi skulle være støtter og statuer. Det gjør ingenting. Ja, ja. Han hadde virkelig opplevd frelsen, Vognmann Hansen. Så kjørte han i Kongens gate i Trondheim. Og så han tvers over gaten en av sine tidligere svirebrødre. Og denne svirebroder, den får jeg si den forhenværende svirebroder, han har selv fortalt meg dette, som jeg forteller dere nå. Han roper tvers over gaten til navnet hans og sier han, «Er du frelst, sa han?» «Jeg får se til å få det til å få blitt til da, sa han.» «Åh, nei, for det nytter ikke det, sa han. Det nytter ikke. Åh, nei, for det er gjort for 2000 år siden, det, far, sa han.» Han som dette ble sagt til, og som altså fortalt meg, han sa at «Det fulgte meg hele dagen. Det nytter ikke, det er gjort for 2000 år siden.» Om ettermiddagen så gikk det opp for han. Jesus har frelst meg. Jeg har gjort det. Takk og lov og pris. Han gjorde ingenting. Han fikk arven. Selve det spørsmålet der. Hva skal jeg gjøre? Det hindrer et menneske å få det. Ser du ikke det? Og legg merke til. Vi har flere eksempler i sjelesorg hos Jesus på dem som kommer med dette spørsmålet. Ingen av dem blir frelst. For uten denne unge mannen er det to forskjellige rådsherrer til som kommer med samme spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ingen av dem får det. Og du kan tro jeg har sett dette i sjelesorg. Her kommer mennesker, de vil dere etter, sier man. De vil så gjerne bli kristne, så er de opptatt, hva skal jeg gjøre for noe? Hva skal den si? Må den vel gjøre noe? Nei, du kan intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei. Men Jesus sier, lekt ved Jesus år. Og nå forstår du, dette gjelder jo ikke bare når vi blir kristne, men det gjelder jo siden også. Det snikker seg inn på oss, ja, skal jeg gjøre? Vi begynner å tenke øst og vest og hit og dit. Hvordan står det til med Guds nåde mot meg nå? Jesus har gjort det. Han er det Guds lam som tok verdens synd. Det var det disiplene så. Derfor kunne de forlate alt. Og det vil jeg si som mitt personlige vitnesbyrd, da jeg virkelig fikk se Jesus, da spilte ikke andre ting noen rolle lenger. Det har vært ting jeg har også forlatt i mitt liv, jeg har ikke snakket om det. For jeg har ikke vært noe offer, det har vært en glede. Det var ting jeg skulle ha blitt ellers i verden. Mange ville ha hatt meg til å bli andre ting. Jeg skal ikke si hva det har vært for noe. Det kan være det samme. Men en ting vet jeg. Det største som finnes er å følge Jesus. Det høyeste ønske jeg har er å få lov å følge Jesus hver eneste dag. For han har forløst meg med sitt blod. Jeg har evig liv. Det har Jesus vunnet meg. Det har Jesus gitt meg. Og det underlige er det at når det går opp for oss dette at jeg skal jo ikke gjøre noe, så løses vi fra synden. Fra det gamle mennesket. Vi får lyst til å tjene Herren. Vi får lyst til Jesus og hat til synden. Og det trengs i dag, du. Åh, hvor det trengs. Blant dem som bekjenner seg som kristne. Av sin glede i Herren. Og så hat til synden. Men det kommer med evangeliet. Da går ordet om Jesus får lov å slippe til. Du kan ikke gjøre noe. Jesus har gjort dine gjerninger, som han har gjort mine. Og det er budskapet i dag. Og jeg vil få lov å slutte med å sammenfatte at alt det som Guds hellige lov krever av oss, det gir evangeliet oss. I Jesus eier jeg alt det som loven krever av meg. Jeg har fått i ham. Det er mitt. Derfor får jeg høre Gud til. Jesus har kjøpt meg med sitt eget blod. Det stoler jeg på. Og det er salig. Jeg kan tro at det er en glede å være en kristen. Vi har mye kamp og kan være mange mørke stunder. Og det går ikke akkurat som noen dans på roser og langt ifra. Men det er en glede. Endog om veien er trang. Det er en glede. For slik er Jesus. Og nå kommer dette til deg. Og så husk på, du kan ikke gjøre noe for å arve. Men du kan si takk. Og så kan du stole på arven. Og det øyeblikk du stoler på Guds løfter, tar du imot Jesus. Jeg stilte spørsmålet i sted, hvordan går det til å ta imot Jesus? Og svaret er, du tar imot ham når du begynner å stole på hans løfter. Amen. Vi takker deg for dette ordet, Jesus. Takk fordi du har gitt deg selv for oss, og at du taler til oss gjennom ditt ord. Herre, så ber jeg at vi får være åpne og mottakelige for det som du sier. Velsign hver og en som har vært her på møte i kveld. Og skal vi få samles igjen i morgen, Herre, så ber vi om å få samles i ditt navn, og at du vil tale til oss. Amen.